Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 9-июль, бейшемби, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курчуган сайын бийликтен батыл кадамдарды талап кылгандар көбөйүүдө. Өкмөт башчы болсо медициналык билими бар адамдарга кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырды.
Бир айга, эки айга, үч айга сиздер каалагандай акы төлөө менен 70,000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар, андан кийин категориясына жараша ар түрдүү болот.
Америка Кошмо Штаттарындагы университеттерде күзүндө окуу аралыктан улантылса, анда чет элдик студенттер өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. 1916-жылдагы үркүн учурунда жасалган боз үйдү ысык көлдүк кол эмгекчилер сактап келатышат.
Аябай тазалап туруп, жылкыны май менен майлап, өңүнө чыгарып туруп, чолпонтанын ак майданын алып барып тиккенде, ушундай элдердин баары карап суктанганда.
Мунун баарына алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз.
Кыргызстанда соңку бир күндө пневмониядан 44 бейтап каза болду жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова коронавирустан 13 киши көз жумганын билдирди.
2020-жылдын 8-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 345 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 183 учур, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 51, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 14, Баткен облусунда 21, Жалал Абад облусунда 23 учур.
Кыргыз бийлиги мындан ары коронавирус менен пневмониянын статистикасын бириктирип эсептегени жатат. Өлкөдө коронавирус 8500 чукул адамдан табылды, алардан 112 кайтыш болду. Пневмония деген диагноз 3700 адамга коюлуп, алардын ичинен 268 бейтап көз жумду. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов соңку 2 жумадан бери калада эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканын эскертти. Анын айтымында өлкө боюнча ооругандардын дээрлик жарымы Бишкекте. Пневмонияга чалдыккандар мурдагы жылдарга салыштырганда бир нече эсеге өстү.
Ооруну жуктуруп алгандардын саны тез темп менен өсүп жатат. Бишкекте коронавирус менен ооругандардын саны 3617 адам түздү. Же республика боюнча баардык ооругандардын 42% түзөт. Пневмония оорусу менен ооругандардын саны тез өсүп жатат. Акыркы жылдардын бир нече жогору.
Мэрдин айтымында конуштарда абал начар болуп турат. Суракматов сасык тумоо болуп же өпкөсүнөн кагынып ооругандар жаңачылып жаткан күндүзгү стационарларга кайрылышы керек экенин айтты. Мындай стационарлар бир нече күн мурда ар бир райондо бирден ачылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус аба аркылуу жукканына далилдер бар экенин, бирок акыркы тыянак чыга электегенин билдирди. Уюм буга чейин COVID-19 көбүнөсө бейтап дем алганда, чүчкүргөндө же жөтөлгөндө чыккан майда тамчылар аркылуу жайыларын билдирип келген. Ошондой эле бул вирустун салмагы салыштырмалуу оорураак болгону үчүн абада көп кармалбай, кыска убакыттын ичинде эле жерге түшөрүн маалымдаган. COVID-19 вирусуна жана пандемияга байланыштуу баардык чөйрөлөр сыяктуу эле бул тармакта да далилдер чыгып жатканын кабыл алабыз. Андыктан биз бул далилге ачык болушубуз керек. Вирустун жайылуу жолдорун жана кандай чараларды көрүү керек экенибизди түшүнүшүбүз абзел. Деди уюмдун инфекциянын алдын алуу тармагын тескерген адиси Бенедетта Алегранзе. Өткөн демалышта жүздөгөн илимпоздор уюмду коронавирус аба аркылуу жугушу мүмкүн экенин көрсөткөн далилдерди көз жазында калтырып жатат деп айыптаган. Алар вирус имараттын ичинде 1.5 метрлик бийиктиктен жерге түшкөнгө чейин аба аркылуу 10-10 метрлик аралыкка жетерин белгилешкен. Эгер бул айтылгандар расмий расталса, анда социалдык аралыкты сактоо сыяктуу бир катар эрежелер жаңыланышы мүмкүн. Ооганстанда Талибандын кош чабуулунан 6 ооган полиция кызматкери мерт болду. Газни провинциясында жол четине катылган бомба жарылып, Даяк райондук полициясынын башчысы баштаган 3 кызматкер набыт болду. Анын алдында Кандагар провинциясындагы Жангечтинин айынан бери дегенде 3 полиция кызматкери набыт кетип, дагы 20 адам жарадар болгон. Алардын арасында аймактык полициянын башчысы жана жайкын тургундар бар. Шаршамбидеги кош кол салууну Талибан куралдуу кыймыл уюштурганын мойнуна алды. Мунун алдында ооган президент Ашраф Гани жоочулардын чабуулунун күчөшү Талибан менен тынчтык жараяны тууралуу сүйлөшүүгө олуттуу кедергисин тийгизэрин эскерткен. Ал тынчтык орнотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө карабай, быйыл былтыркыга салыштырмалуу зомбулук кол салуу чабуул күчөгөнүн билдирген. Кабул менен Талибан кыймылы дээрлик 20 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында көзмө-көз сүйлөшүүгө камынып жатат. Бирок ооган бийлиги бул топту акыркы жумалардагы ондогон жайкын тургундун коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүнүн өлүмү менен аяктаган чабуулдар үчүн айыптап келет. Талибан айрым аймактарда ооган коопсуздук күчтөрүн бутага алганын ырастаган. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну каалаган саясий партиялардан өтүнмө кабыл алуу аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов 42 саясий партия арыз бергенин билдирди.
Алардын 21-и текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, ыйгар муктуу өкүлдөрү катоодон өтүштү. Калгандары азыр мамлекеттик органдар менен биргеликте документтерден мыйзамдагы талаптарга шайкес келгендиги жөнүндө салыштырып текшерүүдөн өтүп жатат.
Жогорку кеңештеги соңку шайлоого 28 ал эми 2015 жылы 14 партия катышкан. Өзбекстан 10 июлдан тартып 1 августка чейин карантин чараларын кайталап күчөтөт. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык комиссиянын чечимине ылайык жолдогу кыймылга аймак аралык каттамдарга чектөө киргизилет. Мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринин бир бөлүгү эмгек өргүүсүнө жөнөтүлөт. Адамдар көп катышкан иш чаралардын баарына спорттук көңүл ачуучу жана тамактануучу жайлардын ичине тыюу салынат. Бул өлкөдө коронавируска 11 000 чукул адам кабылды, илдеттен 41 бейтап көз жумду.
Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 24, Ош, Баткен, Талас, Чүй, Жалал Абад туугандарында 32-34 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда +13, Бишкек шаарында +33 градус болуп жаан жайт. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курчуган сайын бийликтен батыл кадамдарды талап кылгандар көбөйүүдө. Кырдаалды талкуулаган коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү чабал иши үчүн сындап көзөмөлдү күчөтүүгө чакырган. Ошондой эле аймак аралык транспортту чектөө, дары дармектин баасын көзөмөлдөө, ооруканаларда кошумча орундарды даярдоо чечимин кабыл алды. Бирок коомчулук жана адистер арасында бийлик чечкиндүү аракеттерге барбай жатканын айтып, президент баш болгон өлкө жетекчилерин сынга алгандар бар. Коопсуздук кеңеши эмнелерге көңүл бурган жок? Бактасанов жооп издеди.
Кыргызстанда эпидемиологиялык абал курчуп, коронавирустан каза болгондордун саны арткан шартта Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны 6 июлда өткөн. Президент Сооронбай Жээнбеков анда өкмөттүн ишин сынга алып, абалды оңдоо үчүн аракети жетишсиз экендигин айткан. Президенттин айтымында кыйын шартта иштеп жаткан дарыгерлерге жетиштүү кам көрүлбөй, уюштуруу иштери да абдан чабал болуп жатат. Мындан сырткары Саламат сактоо министрлигине пандемияга байланыштуу абалдын өнүгүшү тууралуу прогноздорду даярдоону тапшырган.
Саламат сактоо министрлиги өкмөт менен бирдикте азыр кырдаалды анализдеп, прогноз болжолдун баарын бергиле бизге. Кандай болот? Ар бир область, район айыл өкмөткө чейин бергиле. Нечеле көрүлөт? Мына прогноз болжол керек барына тең.
Жыйындын жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков мурдале айткандай, өлкө боюнча кайрадан карантин киргизүү муктаждыгы жок деп табылды. Коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин премьер-министр Кубатбек Боронов карантин элдин жашоо турмушуна терс таасирин тийгизмек деп түшүндүрдү. Негизи соңку пандемиядан улам адам өлүмү кескин көбөйгөн шартта коопсуздук кеңешинен батыл чараларды күткөндөр арбын болчу. Бул тууралуу социалдык тармактарда пикирлерди жазып жатышкан. Эксперт Руслан Ахматбектин айтымында өлкөдө эң жогорку жана маанилүү чечим кабыл алуучу аянтчы болгон коопсуздук кеңеши өзүнүн салмагына ылайык чечимдерди кабыл албай жатат.
Коопсуздук кеңешинин акыркы чыгарган чечимдеринин арасында ошол жана массалык иш чараларды өткөрбөө токтотуу болчу. Аны бүгүнкү күндө канчалык түрдө ал ишке ашып атат? Эми тойду токтото албаган коопсуздук кеңешинен эмне күтсө болот да? Бул барып эле кайра эле баягы коопсуздук кеңешинин төрагасы ким? Президент. Ошол президенттин команданы топтой албаганы, ошол мамлекеттик органдардын ишин жөнгө сала албаганы, командалык жумушту уюштура албаганы, компетенттүүлүгү акыркы учурларда абдан көп сын айтыла баштады.
Чынында эле акыркы кырдаалда президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине карата сын күчөдү. Учурда социалдык тармактарда эпидемиологиялык абалдын кескин начарлашына өкмөт эле эмес, президенттин жоопкерчилиги да бар экендигин эскерткендер арбыды. Өлкө башчысынын маалымат кызматы бул сын пикирлерге расмий түрдө жооп кайтарды элек. Саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев акыркы кырдаалдын жаралышына бийликти гана күнөөлөп коюу туура эмес экендигин белгиледи.
Коопсуздук кеңеши акыбалды анализдеп менен ошого жараша чечимдерди кабыл алып берип атат. Эми бул өкмөт бул талаптарды аткарта албай атат дегендин белгиси го деп ойлойм да. Албетте канчалык көп аткаруучулар болгону менен коомдун баардык ар бир кишинин жанына бирден көзөмөлдөөнүн коюп кое албайбыз. Ошон үчүн бул жерде коомчулуктун дагы өзүбүздүн дагы жоопкерчилигибиз начарыраак болуп атат.
Кыргыз бийлиги өлкөдө карантинди киргизбегендиги менен учурда айрым бизнестин өкүлдөрү өз ишканаларын токтотуп жатат. Маселен, 8 июлдан тарта Бишкек шаарындагы Азия Молл, Дордой Плаза, Риом жана ошондой эле Айчүрөк борбордук дүкөнү өз ишин токтоторун жарыялады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Премьер-министр Кубатбек Боронов медициналык билими бар адамдардын баарына кайрылып, келишимдик негизде иштеп берүүгө чакырып, айлык акысы 70 000 сомго чейин болорун айтты. Анын бул билдирүүсүн дарыгерлер ар түрдүү жоромолдоп атышат. Мыйзам чегинде мындай чакырык кантип ишке ашат? Бюджетте бул каражатты табууга мүмкүнчүлүк барбы? Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Боронов келишимдик негизде иштей турган дарыгерлердин жата турган жери жана тамак ашы мамлекеттин эсебинен болорун айтып, пульмонолог, анестезиолог сыяктуу бир чадистерди ишке чакырды.
Өкмөт башчы катары официалдуу түрдө сиздерди ишке чакырамын. Контрактык түрдө штабтан атайын чечим менен саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берилди. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, иштейм, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. Бүгүнкү күндөн баштап медицина саламаттык сактоо министрлигинде бул маселе боюнча кайрылсаңыздар, контракт түзүп, бир айга, эки айга, үч айга сиздер каалагандай акы төлөө менен азыркы мен айткан 70 000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар андан кийин категориясына жараша ар түрдүү болот.
Кыргызстанда соңку аптадан бери пневмониядан каза болгондор көп болуп жатат. Ооруканаларда орун калбай, бийлик кошумча стационарларды ачууга мажбур болду. Өлкөдө дарыгерлер жетишпей, Орусияда эмгек миграциясында жүргөн адистер да жардамга келишти. Бишкекте көп жылдардан бери доктурлук ишин таштап, соода менен алектенген Айнура мындай оор күндө 20-30 000 сомго деле иштеп берүүнү ойлонуп жатканын айтат.
Баргым келди. 70 000 берем дегенде категория боюнча берем деп айтты. Анан категория болгондо ал жерде эми стаждары, канча жыл аякта иштеген, трудовой книжкалары бүт баарын карайт го. Министерствого келгиле деди. Анан мен өзүм терапевтмин, көп стажым жок. Мен 70 000 деп деле ойлогон жокмун, эми где-то 20-30 000 болсо керек дедим өзүм ойлоп.
Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилиши керек. Кубатбек Бороновдун 70 000 сомдук айлык акыны бюджеттеги кайсы каражатка таянып айтып жатканына кабатыр болгондор да четтен чыгат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун коомдук байкоочу кеңешинин мурдагы мүчөсү Чынара Бакирова өкмөт мынча төлөмдү кайдан аларын билбейт.
Могу ызы чуу болуп кетпесин деп балким акча каражат табышкандыр. Ызы чууну басалы деп эле тапкандыр, но не знаю, насколько реалдуу. Бул баягы фондтун эсебинен эмес, баягы келген жардамдан эле курап чыгышпаса башка акчадан каяктан аларын билбейм. 72 000 сом деп айтты, ошону только эле баягы обсервацияда оор акыбалда иштегендерге эле берет эмеш. Менин түшүнүгүм боюнча бүт баарын эмес да.
Март айынан бери тынымсыз иштеп орун очогунда жүргөн дарыгерлер үчүн өкмөттүн мындай кадамы теңсиздик болуп каларын айрым мыйзам чыгаруучулар да айтып чыгышты. Себеби аларга толук кандуу кенемтелер төлөнүп берилип, кошумча акылар таратылганы тууралуу азырынча так маалымат да жок. Ошондой эле өкмөт башчы менчик секторда иштеген мед кызматкерлерди чакырдыбы же кайсы катмарды ишке тарткысы келип жатканда белгилүү эмес дегендер да бар. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Бороновдун бул чакырыгын толук түшүнө албай, анын мыйзамдык жагын терең изилдеп чыгыш керек деген ойдо.
Жетишпей жаткандыгынан барган аргасыз кадам деп түшүнсө болот премьер-министрди. Мен аны түшүнүп атам, бирок Ошол эле убакытта азыркы учурда мамлекеттик ооруканаларда иштеген биздин докторларыбыз муну кандай кабыл алышат экен, алар мындай таарынышпайбы? Ушу 3-4 айдан бери иштеп жатсак, компенсацияны айтып парламенттен канча жолу айтып атып, бир топ счет ачылгандан кийин бир топ убакыт берилбей, анан бир ыз учур менен берилип калганы, берилип кийин чечилбеди бул маселечи? Эми сөздүн ачыгыда судо деген мындай акыйкаттык маселе туулуп атат, же массалык түрдө жумуштан кетүүлөр башталбайбы? Андан көрө мен контракт менен кааласам кетем, келем, анан фиксированный контрактта четко жазылат да канча саат иштейсиң. Мамлекеттик кызматтагылар болсо 4 айдан бери казарменное положение, больницалардан чыкпай үй бүлөлөрүн көрбөй ушакта жатышат, больницада иштеп жатышат. Ошолорго карата бул туура мамилеби мен билбейм да.
Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев азыр өкмөт менен ооруканаларды, дарыгерлерди бөлүп кароо мүмкүн эмес. Дарыгерлер бул орну кантип жеңсек деген идеяга биригип, ошол эле маалда бийлик алардын коопсуздугуна кепил болуп, алдыңкы 1.5-2 жылдык пандемия менен күрөшүүнү пландаш керек деген пикирде.
Мен дагы эле ошо пандемия согуш деп атпаймынбы? Согушкан жоокерлердин дугун көтөрүш керек, мамиле туура болуш керек, тамак ашы убагында болуш керек, анан керектүү эмеректери өздүк коргоону, анан азда азын алакта болсо мына немелердин баягы кечээ басма сөздөрдө чыгып калганды буларды жок деп айтпаш керек. Бирин экинде болсо ошол кээ бир больницадагылар дарыгерлердин даттануусун жөн эле бул жок деп четке кактангандан көрө ошолорду иликтеп ошолордон жыйынтык чыгарса дарыгерлердин духу көтөрүлөт. Биз даттанып атабыз, бизди уккан бар деп. Ушунча оору акыбалында дарыгерлер эмес, бүт эле ар бир жаран колунан келген кол кабашты кылгысы келет.
Жалпысынан республика боюнча COVID-19 1225 медицина кызматкери чалдыкты. Алардын 515 айыгып чыкты. Ооруканада жатып каза болгондордун расмий саны 5 кызматкер болгону менен жалпы медиктер арасында каза болгондор күнүгө көбөйүп 20га чукулдап калды. Ал эми ооруп стационарда жана үйүндө жаткандар боюнча так статистиканы алуу мүмкүн болгон жок. Алардын канчасына кенемте берилип берилбестиги да азырынча чечиле элек бойдон турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Америка Кошмо Штаттарындагы университеттерде күзүндө окуу аралыктан улантылса, анда чет элдик студенттер өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Бул тууралуу жакында эле Американын иммиграция жана бажы полициясы маалымдады. Бул чектөө АКШга F1 жана M1 деген визанын түрлөрү менен барып окуп жаткандарга тиешелүү болушу ыктымал. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Рауль Ромеро 21 жашта. Ал Венесуэланын жараны. Раульга өзү окуган Агайо коллежинен чалышып, күзүндө окуу кадимкидей улантыларын айтышкан. Ошондуктан жаңы киргизилип жаткан эреженин ага кедергиси тийбейт. Анткени менен эгерде бул аймакта коронавирус күч алса, карантин кайрадан киргизилиши мүмкүн. Андай учурда окуу онлайн режимге өтсө, Рауль АКШдан чыгып кетиши керек болот.
So I wouldn't say it's 100% impossible, but there are no direct flights between the United States and Venezuela.
Азыр АКШдан чыгып кетүү дээрлик мүмкүн эмес. Анткени учурда Венесуэла менен Кошмо Штаттардын ортосунда түз каттамдар жок. Ал эми үйдө электроэнергия улам үзгүлтүккө учурап тургандыктан интернет дагы жарытуулуу иштебейт. Ансыз да ал жактагы интернет дүйнөдөгү эң жай иштеген интернет болсо керек. Тамак аш жетишпейт. Акча табайын десең жумуш жок. Албетте ушунун баары менен мен аралыктан кантип окуй алам?
Мындай кырдаалга 25 жаштагы Олу Мефи Олурин дагы туш болду. Ал Багам аралдарынан келип окуп жүрөт. Олу Феми Кентукки университетинин биринчи курсун аяктады. Эми ал окуусун улантуу керекпи же жокпу деп ойлонуп жаткан чагы. Мен бул мамлекетте көп жылдан бери жашайм. Башкысы мыйзамды сыйласаң эч кандай көйгөй жаралбайт деп угуп келем. Бул жакка мыйзам чегинде келгем, салык төлөйм. 11 жыл болду. Ата-энесинин тилин укса дагы жазага кабылып жаткан баладай болуп жатам. Мен абдан капамын, дейт ал. Кошмо Штаттардын иммиграция жана бажы көзөмөл агенттиги таркаткан билдирүүгө ылайык, окуу жайлары толугу менен онлайнга өткөн студенттер АКШда калбашы керек. Алар же чыгып кетиши шарт, же окуусу имараттын ичинде улана турган башка университеттерге которулушу абзел. Аталган агенттиктин маалыматына ылайык, 2019 жылы 380 миңден ашуун F визасы жана 9,5 миллион М визасы берилген. Азырынча жаңы эреженин кесепети канча студентке тиери белгисиз. Чет өлкөлүк студенттер төлөгөн акча АКШ-дагы көп университеттердин каржы булагынын негизги бөлүгү болуп саналат. Эл аралык билим берүү институтунун маалыматына ылайык, Кошмо Штаттарда чет жактан келген студенттердин арасынан кытайлыктар басымдуулук кылат. 2018-2019 окуу жылында АКШ-да 370 миңдей кытайлык студент катталган. Шейшембиде Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Чжао Лицзянь Бейжин кырдаалга тыкыр көз салып жатканын жана өз студенттеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн бардык аракетти көрөөрүн билдирди. Пандемияга байланыштуу АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы бир нече визалык чектөөлөрдү киргизди. Июнь айында чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде жогорку квалификациядагы адистерге АКШнын эмгек визасын алууга убактылуу тыюу салган жаңы буйрукка кол коюлган. Бул чечим АКШ-да коронавирус пандемиясынан улам пайда болгон массалык жумушсуздукка каршы күрөшүү максатында кабыл алынган. Ал чектөөлөргө азык-түлүк менен камсыздоо, айыл чарба жана медицина тармагында иштегендер илинбейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда күч алган коронавирус пандемиясына байланыштуу шашылыш эмес сот иштерин токтото туруу сунуштары айтылууда. Буга COVID-19 жана пневмониядан адвокат юристтердин каза болуп жатканы да себеп болууда. Мирлан Кадыров ушул темада баяндайт.
8 июнга белгиленген Койташ окуясы боюнча кезектеги сот иши болгон жок. Буга айыпталып жаткандардын көпчүлүгү жана алардын кызыкчылыгын коргоп жаткан жактоочулардын процесске келбей калгандыгы себеп болду. Ушуну менен сот жарыяны ушул айда эле белгиленген мөөнөтүнөн 4-үнчү ирет жылдырылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева буларды айтты.
Прокурорлордон дагы ооруп атат деп билдирди бүгүн судья. 7 прокурордон болгону 3 келди. Жактоочулардан болгону 2 жактоочу келди. Ошондой эле жана СИЗО 1 абагында кармалып турган айыптоочулар дагы алынып келинген жок.
Жолдубаева кошумчалагандай, Койташ окуясы боюнча 1-июлдагы жарыянда ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков айрым адвокаттар COVID-19 жугузуп алгандыгын кабарлап сотту жылдырган. Бирок кайсы адвокаттар ооруп жаткандыгын айткан эмес. Ал эми башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатова буларды айтты.
Биздики иштегендер иштеп атат, прокуратура иштеп атат. Просто азыркы күндө могу абалга карата эми жанагындай актив сайлы активдүү иштербей атат да, бирок иштеп атабыз. Мен жумуштамын мисалы.
30 июнда Алмазбек Атамбаев 2 тараптуу пневмонияга кабылып абактан ооруканага которулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Атамбаев акыркы жумада бир нече жолу адвокаттары жана туугандары менен жолугуп, алардан кагаз жана башка буюмдарды алгандыгын белгилеген. Атайын кызмат Атамбаевка оору анын жактоочусу Замир Жошовтон жугушу мүмкүн деген маалымат тараткан. Ошондой эле Койташ окуясында каза болгон УКМКнын атайын бөлүгүнүн жетекчисинин орун басары Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын сотто коргоп келген адвокат Кайрат Загибаев 2-июлда пневмониядан кайтыш болгон. 62 жаштагы Кайрат Загибаев бир катар чуулгандуу иштерде айыпталгандардын адвокаты болгон. Адвокат Канат Хасанов өлкөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери ар кандай сот иштерине үзгүлтүксүз катышып жүргөн Загибаевко окшогон дагы 4 адвокат да пневмониядан каза болгондугун билдирди. Ушундан улам ал Кыргызстанда оору басаңдагычча сот отурумдарын убактылуу токтотуп туруу демилгесин көтөрүүдө.
Мера пресечения боюнча СИЗОдо отургандар боюнча онлайн системасы менен караса болот. Мыйзам позволяет. Калган мындай катуу иштер эмес, экономический, гражданский же момундай эме иштерди токтотурса болот. Анткени ар бир сотто идет скопление народа.
Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 марттан 10 майга чейин өзгөчө абал режими жарыяланган кезде жогорку сот 6 апрелден 13 апрелге чейин карантинге жабылган. Бирок бөгөт чарасын кароого байланыштуу зарыл жараяндар өтүп жатты. Жогорку соттун маалымат катчысы Изати Шукуралиева учурда жаралган коронавирус коркунучунан улам сот ишин токтотушу чечиле электигин билдирди.
Айта албайбыз да, азыр ушу жетекчинин кароосунда ал келип түшкөн, андай эмечи, расмий катта келип түшкөн, билдирүүлөр келип атат.
Атамбаевдин тарапкерлери өлкөдө өзгөчө абал жарыяланган шартта Койташ окуясы боюнча сот жүрүп жаткандыгына нааразы пикирлерин айтып келишет. Эркин эксперттер кандай шарт болбосун, коомчулуктун көңүлү бурулган иште эреже бузбай кароо зарыл деп эсептешет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова сот бийлигин сынга алды.
Мисалы өзгөчө аңалда сот системасы иштейт. Башкасы иштебесе дагы сот системасы иштейт. Адилеттүүлүк токтобойт, ал иштейт. Бирок соттордун өздөрүнүн ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ишке жараша болуш керек да. Токтобой турган иштерди сөзсүз түрдө кандай болбосун караш керек.
Окуяга байланыштуу козголгон кылмышын тергеген Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. Анын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн. Калган 5 адамдын иши тергөө менен кызматташууга макул болгондугу үчүн өзүнчө тергелип жатат. 23 июнда Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга кескен. Сот аны сыйлыктарынан, өзүнө жана жакындарына таандык мүлкүнөн да ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Уникалдуу баян, эксклюзивдүү маек уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Ал жактардан Азаттык деп издеңиз. Азаттык. Элдин жана эркиндиктин үнү.
1916 жылдагы үркүн учурунда жасалган боз үйдү Сыкөлдүк кол эмгекчилер сактап келатышат. Алар бир кылымдан ашык тарыхы бар кыргыз үйүн реставрация жасатып, көл жээгине тигип, келген туристтердин назарына койсок дейт. Кундуз Сырдыбаеванын баянын угабыз.
Кирүү жаңылай эмес, азыр буяктым. Бирм бооларды көргөзөм. Мынакей, карач, көрөй. И моруки деген үркүндүн убагында жасалып боз үй экен да.
Гүлмира Молдогазиева Турайгыр айылындагы Алтын ийне аталышындагы аялдардын кол өнөрчүлөр тобун 15 жылдан бери жетектейт. Кыргыздын салтына жараша эмгектерди жараткан ууз аял айылдагы жеңилер менен азыр бир кылымдык боз үйдү калыбына келтирүү менен алек экен.
2013 жылы эң биринчи колубузга тийгенде аябай тазалап туруп, жылкыны май менен майлап, өңүнө чыгарып туруп, Чолпонта дагы музейлер менен иштешип, ошолорго көргөзүп туруп, Чолпонтанын ак майданын алып барып тиккенде ушундай элдердин баары карап суктанганда мен да ушунчалык алар да мага дем берди. Энелерибиз кармап жүргөн буюмдар менен акырындык менен толтуруп келатабыз.
Боз үй Турайгыр айылынын түптөлүшү менен байланыштуу экен. Ээн талаа болуп турган айылга биринчилерден болуп жесир калган 10 балалуу Урумкан деген апа келип, суу башына өз үйүн тигип, ок аткыла баштаганын ууз Гүлмира Молдогазиева айтат.
Такыр түптөлөк, ээн талаа, эчтеке тигиле элек, эчтеке жок кезинде деген ушул Урумкан апабыз. Ушу эркектин дагы эмес жумушун аткарган, аялдын да жумушун аткарган, болгон нерсенин баарын өзү жасаган апабыз деген ушул 65 баш боз үйдү тетиги суу башына тигип эң биринчи баласы Сулайман атаны көз жарып ушул боз үйдүн ичинде балдарын тарбиялап өстүрүп чоңойтуп тур. Андан кийин акырындык менен элдер көчүп келиптир.
Боз үйдө Гүлмира Молдогазиева командасы менен мындан 5 жыл мурун айыл элинин сунушу менен өз колуна алган экен. Жакшы каралбай калган үйдүн ууктары сынып, жабуусу да жарабай калганын айтат.
Мынакей боор экен түндүгү. Боз үйдүн ууктарынын баары тең мына. Түндүктү көтөрө албайт. Ууктун баары баштары сынып, өзүнө түшүп атат. Муну эми биз деген кайра оңдотуп, жаңылатып чыгарат үчүн чүй жактан бир кишини таптык, ошол кишиге айтып неме кылса, ошол киши айтып келип бергиле, оңдоп берели. Анан мунун сыртындагы кийиздери деле такыр эле болбой алыптыр. Кийиз жасап, ушундай оңдоп эмел кыла турган жерлер бар экен, ошол айындарга алып барып берип оңдотуп алалы деп атабыз.
Азыр боз үйдүн ичинде кылымдан ашык сакталып келе жаткан буюмдар да бар. Ууз аял аларды Ысык Көлдүн төрт бурчунан чогултуп келген.
Бул болсо илгеркилерден калган бакан деп коет экен. Бул бакан согун союп эме кылганда ар бир нерсесине эт илип туруп буга кургатчу экен. Териден кичине бир деме ашатып жасап эме кылгандан кийин калган нерсесине ушундай чүкө салгычтарды жасап терегеге илип коюшчу экен. Карагылач морекил бешик. Бул бешикти азыр биз башкача кармайбыз. Мына илгеркилерден калган бешик. Бул болсо баланын тумарчасы. Мунун астын ачсак илгеркилер деген мунун астына тактайды эле коюп болуптур да. Жиптен чыйратып алып туруп эле ары бери арчындап туруп баланын жан башына да жумшак.
Эми боз үйдүн ууктары реставрацияланып жабуусу жасалгандан кийин Алтын ийне жамааты аны көл жээгине тигип азыркы муунга көрсөтүп келген чет элдик туристтердин да назарына коебуз деп турат.
Деген кызыгып Бишкектин жана музейин алып кетебиз деп алып кетели бергиле бизге деп ушинткенден кийин мен алар көргөзүп эме кылганды мен да көргөзөм да булар сүйлөгөндө мен деле сүйлөтүп болушум керек деп мен бергим келген жок. Бербей мынакей уже 5 жылдын жүзү болуп баратат ушул боз үй колумда.
Мындан тышкары ууз аялдар кыл арканды колго жасап боз үйдүн жасалгасына колдонобуз деп турушат. Турайгыр айылынын тарыхын сактаганга дилгир болгон алар эмгегин ушул жылдын соңунда жыйынтыктаганы турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ушуну менен 9-июлдагы программанын бир бөлүгү аяктады. Азаттык чекит орг сайтынан кабар макалаларды окуп туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 9-июлдагы программаны улантат. Алдыда белгилүү журналист, төптөрдүн устаты, кесиптешибиз маркум Бүбүкан Досалиеваны эскеребиз. Талкууга кесиптештери, коомдук ишмерлер катышат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кезек жаңылыктарда.
Кыргызстанда соңку бир күндө пневмониядан 44 бейтап каза болду жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова коронавирустан 13 киши көз жумганын билдирди.
2020 жылдын 8-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 345 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 183 учур, Ош шаарында 22, Чүй облусунда 51, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Нарын облусунда 14, Баткен облусунда 21, Жалал Абад облусунда 23 учур.
Кыргыз бийлиги мындан ары коронавирус менен пневмониянын статистикасын бириктирип эсептегени жатат. Өлкөдө коронавирус 8500 чукул адамдан табылды, алардан 112 кайтыш болду. Пневмония деген диагноз 3700 адамга коюлуп, алардын ичинен 268 бейтап көз жумду. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов соңку 2 жумадан бери калада эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканын эскертти. Анын айтымында өлкө боюнча ооругандардын дээрлик жарымы Бишкекте. Пневмонияга чалдыккандар мурдагы жылдарга салыштырганда бир нече эсеге өстү.
Ооруну жуктуруп алгандардын саны тез темп менен өсүп жатат. Бишкекте коронавирус менен ооругандардын саны 3617 адам түздү. Же республика боюнча баардык ооругандардын 42% түзөт. Пневмония оорусу менен ооругандардын саны тез өсүп жатат. Акыркы жылдардын бир нече жогору.
Мэрдин айтымында конуштарда абал начар болуп турат. Суракматов сасык тумоо болуп же өпкөсүнөн кагынып ооругандар жаңачылып жаткан күндүзгү стационарларга кайрылышы керек экенин айтты. Мындай стационарлар бир нече күн мурда ар бир райондо бирден ачылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус аба аркылуу жукканына далилдер бар экенин, бирок акыркы тыянак чыга электегенин билдирди. Уюм буга чейин COVID-19 көбүнесе бейтап дем алганда, чүчкүргөндө же жөтөлгөндө чыккан майда тамчылар аркылуу жайыларын билдирип келген. Ошондой эле бул вирустун салмагы салыштырмалуу оорураак болгону үчүн абада көп кармалбай, кыска убакыттын ичинде эле жерге түшөрүн маалымдаган. COVID-19 вирусуна жана пандемияга байланыштуу баардык чөйрөлөр сыяктуу эле бул тармакта да далилдер чыгып жатканын кабыл алабыз. Андыктан биз бул далилге ачык болушубуз керек. Вирустун жайылуу жолдорун жана кандай чараларды көрүү керек экенибизди түшүнүшүбүз абзел. Деди уюмдун инфекциянын алдын алуу тармагын тескеген адиси Бенедетта Алегранзе. Өткөн демалышта жүздөгөн илимпоздор уюмду коронавирус аба аркылуу жугушу мүмкүн экенин көрсөткөн далилдерди көз жазында калтырып жатат деп айыптаган. Алар вирус имараттын ичинде 1.5 метрлик бийиктиктен жерге түшкөнгө чейин аба аркылуу 10-10 метрлик аралыкка жетерин белгилешкен. Эгер бул айтылгандар расмий расталса, анда социалдык аралыкты сактоо сыяктуу бир катар эрежелер жаңыланышы мүмкүн. Ооганстанда Талибандын кош чабуулунан 6 ооган полиция кызматкери мерт болду. Газни провинциясында жол четине катылган бомба жарылып, Даяк райондук полициясынын башчысы баштаган 3 кызматкер набыт болду. Анын алдында Кандагар провинциясындагы Жангечтинин айынан бери дегенде 3 полиция кызматкери набыт кетип, дагы 20 адам жарадар болгон. Алардын арасында аймактык полициянын башчысы жана жайкын тургундар бар. Шаршамбедеги кош кол салууну Талибан куралдуу кыймыл уюштурганын мойнуна алды. Мунун алдында ооган президент Ашраф Гани жоочулардын чабуулунун күчөшү Талибан менен тынчтык жараяны тууралуу сүйлөшүүгө олуттуу кедергисин тийгизэрин эскерткен. Ал тынчтык орнотуу тууралуу сүйлөшүүлөргө карабай, быйыл былтыркыга салыштырмалуу зомбулук кол салуу чабуул күчөгөнүн билдирген. Кабул менен Талибан кыймылы дээрлик 20 жылга аяк баскан согушту токтотуу максатында көзмө-көз сүйлөшүүгө камынып жатат. Бирок ооган бийлиги бул топту акыркы жумалардагы ондогон жайкын тургундун коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүнүн өлүмү менен аяктаган чабуулдар үчүн айыптап келет. Талибан айрым аймактарда ооган коопсуздук күчтөрүн бутага алганын ырастаган.
Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. 7-июль күнү биздин кесиптешибиз кыргыз журналистикасынын телерадио жылдызы Бүбүкан Дусалиева Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүндө жерге берилди. 20 жылдай өмүрүн Азаттык радиосуна арнаган ардактуу кесиптешибиздин эмгек жолун эскерген атайын талкуу уюштурган элек сөз анда Венера Сагындык кызында.
Жетинчи июль күнү кыргыз коомчулугу бүткүл өмүрүн кыргыз журналистикасына арнаган журналисттик эмгек жолун коомдук телерадио компаниясында баштап, кийин Сары Өзөн Чүй телерадио компаниясында, андан кийин 20 жылдай өмүрүн Азаттык радиосуна арнаган ардактуу кесиптешибиз, таанымал коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, саясий илимдердин кандидаты Бүбүкан Досалиеваны эскерели деп чогулдук. Аны эскерүүгө замандаштары, курдаштары Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова, калемдеши журналист Абдысатаров, Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун мурдагы жетекчиси журналист Кубат Оторбаев жана публицист, жазуучу курдашы Калин Сыдыкова болуп чогулдук. Бүбүкан Досалиеванын эркин кыргыз журналистикасынын калыптанышына, өнүгүп өсүүсүнө кошкон салымы, эмгегин талкуулайлы деп отурабыз. Баарыңыздарга рахмат. Убакыт таап биз менен ушул эскерүү баарлашууга кошулуп жатканыңыздарга. 80-чи жылдардын аягы, 90-чу жылдардын башында Бүбүкан Досалиева ошол кездеги Кыргызстандын мамлекеттик телерадио корпорациясында иштеген, телесинде да, радиосунда дагы. Ушул кездери Кыргызстандын жаңыдан эгемендүү улуттук кыргыз журналистикасы калыптанып атканын, ушул жаңы кыргыз маалымат каражаттарынын, жаңы прессанын жарчысы болуп атканын сезди беле? Калин эже, сөздү сизден баштабайлы анда.
Рахмат. Бүгүн кыргыз журналистикасында чоң орду толгосу, чоң жоготуу болду. Биздин куруубуз ошолки асыл адам, кайталанмас талант Бүбүкан Досалиеванын ушул дүйнөдөн кеткени бир топ прогрессивдүү жаштарды, анын ичинен чыгармачыл адамдарды кайгыга салып кетти. Мен 17 жашыман бери чогуу жүрүп 45 жылдан бери кан дос болуп жүргөн, сырдашсаң сырыңды уккан, бирибизди бирибизди түшүнгөн, колдогон дайыма ушундай расыл адамдан ажыраганыма мен абдан кайгырып турам. Анан эми бул Бүбүкан Досалиеванын ушул кыргыз журналистикасында орду өтө зор. Анткени 85-91 жылдары кыргыз радиосунун жаштар бөлүмүндө иштеди дагы. Ушулки өтө проблемалуу болгон, жана тур артындагы тагдырлар деп түрмөдө жаткан айылдардын тагдырлары, андан башка ушулки жана башы ачылбаган айыл затынын көйгөй проблемаларын үзүлбөй калган алмалар деген рубриканын астында ушул Бүбүкан тыюу салынганына карабай атайын ачып ушулки жаштардын арасында бир чоң проблеманы көтөрүп чыкты да ушулкиге абдан көптөгөн үн кошуулар болуп, абдан актуалдуу болуп, ошондо Бүбүкандын аты ошондо биринчи жолу чыкты. Бүбүкан өзү дагы эфирдин алдында өзүнүн жеке маданияты, интеллектуалдуулугу, ошолки теманы терең кенен билгендиги менен айырмаланган, анын баягы философиялык жагын, эки жагын тең караштырган ушундай универсал журналист болчу да. Анан бул жөн эле журналист эмес, ушу кичинекей жаш кезинен эле студент кезде эле илимий конференцияларда чыгып докладтар менен сүйлөп, ошол студент кезде эле кыргыз университетинин ардак грамотасын 3 жолу алган илимий кызматкер сыяктуу, ошо кийин келечекте доктор болом деген ниети менен дагы аракеттенип жүргөн, бир чети окумуштуу, бир чети университеттин устаты, экинчиден мындай өзү да көркөм, сымбаттуу, мындай карап турсаң суктана турган асыл кеч адам болчу да. Кайталаңыз, мен жанагы теледе дагы Абдыс апа Абды менен экөө алып барып жүрдү. Андан тышкары дагы ооруки адамдын эркиндигин, демократиянын сабактарын, укуктарын алып чыгууда Бүбүкандын Кыргызстандагы ролу өтө зор.
Анда сиз айта кеттиңиз азыр Калинеже. Сиз айта кеттиңиз ошол 80-чы жылдардын аягы, 90-чы жылдардын башында Абдысатаров экөө КТРКда улуттук телерадиокомпанияда биринчи каналда бир жаңы программаларды алып барышкан деп. Мен да бир аз көрүп калгам, ак өргө деген программаны жакшы көрүп күтүп көрчүбүз. Абдагай, ошол силер алып барган программалардын жаңычылдыгы эмне деле?
Бул Бүбүкандын кыргыз журналистикадагы орду өзгөчө, айрыкча кыздардын арасында. Өзү негизи биринчи кезекте мен айтып коюшум керек, мыкты журналист, мыкты кесиптин ээси болуш үчүн мыкты адам болуш керек да. Мына мен Бүбүканды биринчи кезекте өзүмдүн бир тууганымдай көрчүмүн, ал дагы мени ошондой көрчү. Экөөбүз баягы мындайча айтканда эгиздей эле болуп эле бири бирибизди ошондой немеси болчубуз да. Ал программа кокусунан эле жаралып калды, анткени ошондой жаштык деген ошондой болот экен. Жаңы нерселерди издейт экенсиң, жаңыча бир программаларды тартуулагың келет экен, элге көрүнгүң келет экен, өзүңдүн талантыңды көрсөткүң келет экен. Мына ошондон улам болсо керек, ошол программаны экөөбүз даярдап алып чыктык. Буга режиссер Мамбет Акунов Молдосейит болгон. Абдан жакшы бат эле көрчүлөр бат эле кабыл алып кетишкен. Андан кийин ал программага мындайча айтканда көрө албагандар көп болду. Андан кийин аны биз миң кыял деп өзгөрткөнгө туура келди. Ал программаны дагы алып барып атсак, дагы айрыкча Бүбүканга бут тоскон айрым мындайча айтканда тажал кишилер Бүбүкандын ошол мен ойлойм кийин КТРКдан башка телерадиокомпанияга кетишине да ошолор себепкер болду да. Бирок бир нерсени айтып коюш керек экен, талантты канчалык ага бут тоссоң дагы, ага мүмкүнчүлүк бербесең дагы, баары бир суу сыяктуу бир жерден чыгат экен да. Бүбүкан мына ошондой бир күндүн нурундай болгон кыз болчу. Кийин мындай байланышып жүрдүк, анан ошондо мага бир айтты, Бүбүкан бир эле мыкты журналист эмес, бул көп кырдуу талант болчу. Ошону менен бирге мага эң жаккан жакшы сапаты биринчи кезектеги мунун үй бүлөсүнө эне катары, мыкты кыргыздын кызы катары, мыкты аял зат катары өзүнүн ишине өтө мындай бир чебер, анан кийин ошого жоопкерчилик менен караган мыкты адис катары мен ушул нерселерин көп баалайт элем да.
Ошол 80-чы жылдардын аягы, 90-чы жылдардын башында Бүбүкан Досалиева кыргыз телесинде же алдыңкы телеканалдарда күндө чыкпаса дагы, кыска убакыт чыкса дагы элдин эсинде калып жүрөгүндө бир өтө эсте калган журналисттердин бири болуп жылдызга айланып, анан Бишкектеги жогорку окуу жайлар аны мугалим катары, окутуучу катары студенттерге билим берүүгө чакыра башташты. Анткени студенттер арасында да өтө таанымал, популярдуу эле. Алтын эже, силер дагы ошол жылдары Кыргыз улуттук университетинде журналистика факультетинде чогуу иштешип калдыңарбы? Ошондо жаңы кыргыз журналистикасын, жаңы муунду тарбиялоо иштерин Бүбүкан Досалиева кантип баштады? Кантип иштедиңер силер чогуу?
Рахмат, Венера. Мен Бүбүканды Кален айткандай ары болгондо 40 жыл бери болгондо 35 жылдан бери билем, бала кезинен бери. 90-чы жылдарда жаңы демократия башталганда кыргыз журналистикасында, анын ичинде кыргыз журналистикасында билим берүү системасында өзүңүздөргө абдан белгилүү кыргыз журналисттер кадрлар даярдоо улуттук университеттин журналистика факультетинде башталган биринчи жолу. Мына ошол бир эле факультет болчу. Ошол факультетте эки кафедра болуп, бир кафедрасы жаңы ачылып, радио теле кафедрасы деп ошол кафедра башчылыгына Досалиева Бүбүкан Ахматжановна келген. Ал кезде университетте анчалык журналисттик кадрларды, өзгөчө теле радио журналист кадрларды даярдаш жашырып, эч кандай материалдык, техникалык жана мугалимдик кадрлык базалар жок болчу. Ошого карабастан, мына ошо 90-чы жылдардын башында Юсаид аттуу азыр ал иштебей калды. Эл аралык уюм аркылуу Бүбүкан Досалиева чуркап жүрүп, абдан чоң грант алып, мына Жедигер Саалаевчалар болуп калды деп Жермутак агайлары сураматтык мандиттери тасчылыктар бар болчу чогуу Ороз Алиевелер чуркап жүрүп, абдан чоң грант алып, Кыргызстандын журналистика факультеттеринде биринчи жолу журналисттик кадрларды, радио журналисттерди
ошондой телестудия ачып даярдап баштаган. Америкадан келген адистер жарым жыл бою переводчиктер аркылуу котормочулар аркылуу мугалимдерди даярдап радио журналисти кантип даярдаш керек, студенттер даярдап жарым жыл даярдап анан кетишкен. Мына ошол радио телевидение университеттеги журналистика факультетиндеги биринчи кыргызчылык бул Буйкан Досалиеванын эмгеги, башаты, анын артыкчылыгы. Мына кийинки мезгилде кийинки 15 жылдан бери ошол университеттерде журналистика факультеттеринин колубей биздин Бишкек мамлекеттик университетинде 15 жылдан бери профессор болуп иштеп эң жакшы актуалдуу сабактарды студенттерге берип тарбиялап келеаткан. Мындайча айтканда мугалимдигин да таштаган эмес, жалаң эле журналист болуп иштебей. Башкача айтканда Бүйүкканда 3 нерсе болор болчу: практик журналистиканын чеберчилиги, педагог журналистиканын чеберчилиги, илимий журналистиканын чеберчилиги.
Рахмат Алтын эже. Ошол сиз айткан Бүйүкан Досалиеванын 60 жылдыгына арналган даректүү тасма тартылган эле атайын тоюна даярдалып, ошол даректүү тасманы көрүп отурсам, чын эле Бүйүкан эженин басып өткөн жолу кыргыз улуттук жаңы журналистикасынын калыптануу, анан мамлекеттеги бир сөз эркиндигинин татаал жолун камтыган бир тарых болуп калыптыр да. Күзгү азыр Кубат Оторбаевке сөз узатсам, анда Кубат, сенин оюңча ошол Бүбүкан эженин Азаттык радиосундагы ага чейинки иштеген журналисттик жолу сөз эркиндигинин бир тар жол тайгак кечүүсүн чагылдыра алабы?
Албетте, Бүбүкан Досалиеванын басып өткөн жолу бул соңку кыргыз эли башынан кечирген акыркы 30 жылдагы тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Мына романтикалык журналистика менен 90-жылдары келген муун, ошол муундун өкүлдөрү мына Абдыагай, Кален эже, Алтын эжелер отурат. Андан кийин өзүңүздөр келдиңиздер. Бул кыргыз эли соңку 30 жылда эмне деген башкаруучуларды көргөн жокпуз, эмне деген президенттерди көргөн жокпуз. Мына ошол учурларда практикалык жактан алганда сөз эркиндиги журналистиканын ысык суугуна күйгөн адамдардын катарында ошолордун башында, сап башында Бүйүкан Досалиева турду. 2000-жылдардан баштап 2002-жылдагы акс окуясы, 2005-жылдагы парламенттик шайлоо, 2005-жылдагы март окуясы, андан кийинки Бакиевдин тушундагы басма сөзгө, эркин сөзгө болгон кысымдардын баардыгын биз Азаттыкта Бүйүкан Досалиева менен чогуу баштан кечирдик. Бүйүкан эженин эң чоң чеберчилиги, касиети ошондой учурда жанагы терең билими менен азыр айтылып отурган теориялык мыкты даярдыгы менен бир да жолу, бир да жерден бир жаза басып ката кетиргендигин көргөн жокпуз. Бирок ошол эле учурда өтө оор, өтө таалылуу, коррупцияга тиешелүү коомдун, элдин көз кырында турган таалылуу маселелерди көтөрүп жүрдү. Биз, мен эми ошол жагына келгенден кийин мына телепроекттер боюнча айткым келет. 2005-жылы Тынчтыкбек Чоротегин жетекчилик кылып турганда мына өзүңүз Венера, Азаттык плюсту түздүңүздөр. Кыяс Молдокасымов болуп баштап Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телепрограммаларын эфирге чыгарабыз деп КТР менен келишим түзүп, биз ошондо жаңыдан телепрограммаларды баштадык. Мына ошондогу жаңы программаларды, мындайча айтканда, эл аралык журналистиканын стандарттары менен кыргыз жергиликтүү журналистикада жок жаңы бир жаңылыкты ачуунун түйшүгү, уюштуруу иштердин баардыгы ошо Бүйүкан эженин, Бүйүкан Досалиеванын мойнунда болду. Биз деле эми телепроект даярдап көргөн эмес элек Азаттык, биз радио менен жүргөнбүз. Теленин ички кухнясын мыкты билген адам катары бизге жол көргөзүп, ошол жерден мына мыкты программаларды даярдоодо Бүйүкан эже өтө чоң эмгек көргөздү. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо Бүйүкан эженин эмгеги уланып келатат.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, бүгүн биз каплет оорудан каза тапкан ардактуу кесиптешибиз бүткүл өмүрүн кыргыз эркин кыргыз журналистикасынын калыптандырууга, аны өнүктүрүп өстүрүүгө салым кошуп ошого арнаган Бүйүкан Досалиеваны эскерүү жыйынын өткөрүп жатабыз. Эскерүү талкуусун ага Бишкек гуманитардык университетинин деканы Алтын Асанова, калемдеши журналист Абдысатаров, публицист жазуучу Кален Сыдыкова жана Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун мурдагы жетекчиси журналист Кубат Оторбаев катышып жатат. Көп учурда бийликтегилер биздин ишибизди сындайсыңар, сынчыл маалымат каражатсыңар деп жактыра беришпейт. Журналистика деген коомдук кесип, биз коомдо кандай көрүнүштөр, кандай окуялар болуп атса ошолорду калыс чалдырып берип, болгону бир коомдун күзгүсү катары коомго кызмат кылууга аракет кылабыз. Алмазбек Атамбаев мурунку президент, силер оппозицияны уйгу болуп калдыңар деген сөздү айткан учуру болду. Мурунку президент Аскар Акаевдин тушунда кубаттын эсинде бир чоң расмий жетекчи биз маалымат согушунда Азаттык радиосуна уттурдук деп айтканы учкул кепке айланып кеткен. Моралдык кысым басым ар кандай учурларда болуп келген жана азырда болуп атат. Ошондой акыбалда иштеп ишибизди улантып келатабыз. Бүйүкан Досалиева ошондой учурлардан кантип өттү? Алтын эже, сиз чогуу иштешип калган кесиптеши катары кандай деп ойлойсуз?
Бүйүкан журналистика үчүн жаралган, журналистика үчүн туулган. Анын баардык билими, тажрыйбасы, турмуштук түшүнүгү, адамдык сапаттарынын баары мына ушул журналистикага байланышкан да. Ошондуктан мына дайыма жашоонун бу, коомдун бу баардык ооз кыйыштарынын баардыгында өзүнүн позициясын бербей, өзүнүн улуу адамгерчилиги менен, өзүнүн чындыгы менен, өзүнүн түздүгү менен баардык нерселерден кыйын мезгилдерде да туура жол таап чыгып кеткен да Бүйүкан. Анткени мен өзгөчө эми университеттен өтүп мынабу жанагы ыңгайсыз суроолорду ала турган болсок, ошол программаны баарыбыз чыдамсыздык менен үйүнгүчү болбой, баарыбыз чыдамсыздык менен көрчүбүз. Анткени Бүйүкан муштай алып барчал программаны берген суроолору биздин саясий жетекчилерге, биздин саясий чиновниктерге кандай болбосун коомдук ишмерлер болобу, кандай болбосун коомдогу баардык талуу маселелер боюнча укмуштай курт суроолорду берчи. Анткени суроо бериш дагы, ошол суроого жооп алыш дагы, суроого жооп бербей кайсандап кетип бараткан респондент дагы ошол суроого жооп бергенге маданияттуу мажбурлаш дагы бул журналистик чоң чеберчилик. Мына ошондуктан ал программалар коомдун демократиялык шартта калыптанышына мына ошол Бүйүкан Досалиева алып барган программалар чоң таасир берген, коомду тазалаган, коомду тазалыкка салган.
Мен өзүм 80-жылдардын аягында баягы Кыргызстанда миңдеген жаштар көчөгө чыгып, түпкү улуттун өкүлдөрүнүн үйү жок, жери жок, баарыбыз ар кайсы жерде батир үй жарага алып жашап атабыз, бул эмне деген, бул эмне деген кордук деп көчөгө чыкпадык беле? Ошол демонстрацияларга кошулуп калып, 89-жылдын жай күндөрү болсо керек, Ленин райондук акимчилигине барып калсам, ошол жерде ашарчылардын лидеринен, жаңылбасам аты Акылбек деген жигит болуш керек, ошондон интервью алам деп жапжаш радио журналист диктофонун көтөрүп алып Бүйүкан Досалиева келип, менин көз алдымда ошо маектешип калды да, ошол ашарчылардын лидери менен. Ошол элеси азыр дагы эле көз алдымда да. Ошол кезде КТРде иштейсиңби, башка жерде иштейсиңби, журналисттердин баары бир улуттук аң сезимдин бир кайра жаралуусу, миңдеген жаштардын көчөгө чыгып бир жиреп чыгуусу, э аң сезимдин өзгөрүшү. Коммунисттик жетекчилер ошол кезде сүртөп калган да ошол толкундан. Ошол кездеги кыргыз журналистикасынын романтикасына, Кубат Оторбаев айткандай, ошол кездеги баягы эркиндиктин демине шыктанып калган Бүйүкан Досалиева ошол бойдон ошол сезимдерди ичинде сактап өттү го дейм. Кубат, кандай дейсиң?
Бүйүкан эжедеги чоң касиеттердин бири ошол акыйкатты, эркиндикти сүйгөндүгү деп ойлойм. Менин оюмча бул ошол ар бир адамдын табиятында боло бербейт. Бүйүкан эжеде ошол жанагы чындыкты жакшы көргөндүгү, ошого жараша өтө назик болсо дагы кээде эркектей болгон мүнөзү менен бетке чабар мындай болгондой эле топ этерин айтып койгон дагы мүнөзү болчу эле да. Ошонусу менен дагы менин оюмча ошол кандан бүткөн эненин сүтү менен бүткөн касиети Бүйүкан эжеде бар экен. Ошол бекеринен Бүйүкан эже өмүрүнүн акырына чейин ушул Азаттык радиосунда иштеген жок деп ойлойм. Себеп дегенде Бүйүкан эжеде ошол ичип жемейге каршы, адилетсиздикке каршы, коррупцияга, жемкорлукка каршы сезимдер ушул табиятынан бар болчу. Ошондуктан эже эч убакта моундай акыйкатка макул болчу эмес. Мен Бүйүкан эжеден көп нерсени үйрөндүм. Бишкек бюросунун түптөлүшүнө Азаттык радиосунун Бүйүкан эже ошол жерде аксакал адамдарыбыздын катарында Умай эне катары, ак эле чеккен Умай эне катары ошол жерде көп жумуш жасады.
Рахмат Кулат. 2010-жылкы инкылаптан кийин Бүйүкан эженин, Бүйүкан Досалиеванын көп сен айтып өткөн мыкты сапаттарын эске алып, кесиптик эң жогорку даярдыгын эске алып, ошол кездеги президент Роза Отунбаева өзүнүн командасына чакырып, мамлекеттик кызматта иштеп калды, мамлекеттик сыйлыктар боюнча бөлүмдүн жооптуу катчысы болду. Андан кийин дагы бир топ жылдар Илимдер академиясында жогорку окуу жайларда окутуучу болуп иштеп калды. 7 жылдан кийин кайра мен менен байланышып, Венера, мен эркиндикти сүйгөн адам экенмин, мен эркиндик жок жерде иштей албайт экенмин, узакка чыдай албайт экенмин, азаттык менин жашоомдун маңызы экен, ушу Азаттык радиосуна эле кайтып барайынчы, кайра мен ушул жака иштейинчи деп айтып калды. Анан кантип эле ушу эженин жанагындай таланты, көрөңгөсү, акылы менен кайсы болбосун маалымат каражаты ажарына чыгат эмеспи? Анан чакырдык, кайра келип иштеп калды. Ошол 7 жыл ичинде мамлекеттик кызматта жүргөндө, окутуучулук тажрыйбасын бөлүшүп жүргөндө жаштар менен дагы кандай сапаттарын көргөзө алды, дагы кандай салым кошо алды алтын эже?
Туура айтасың Венера, мен алардын баардыгын абдан жакшы билем. Чынын айтканда тияка Кыргызстандын экс президенти Роза Сакына жогорку кызматка чакырып, ал жакта да чуркал иштептирди. Чынын айтканда ал дагы жогорку кызмат, жогорку кызмат. Андан кийин эле Илимдер академиясына кетти, ал жакта редакциялык бөлүмдө иштеп жүрдү. Ал дагы журналистикага жакыныраак, бирок эми анын илимий жактары бар да. Анан биз ошол мезгилде деле биздин университеттен кол үзбөй студенттерге сабак болуп жүрдү. Мына ошол педагогикалык иш жагын так үзгөн жок, кай жерде болуп болсун. Анан бир күнү айтып калды, мен өзүмдү, ордумду таба албай атам. Мына ушул тиги жогорку кызматка кеттим, академияга кеттим, тияка кеттим, силерге келип атам, бирок мен ордумду таба албай атам деди. Мен айттым, Бүйүкан дедим, сен өзүң чынын айттың да, бул чын сөз болгон чынында. Сен өзүң азаттык үчүн жаралгансың, эркиндик үчүн жаралгансың, эркин микрофон үчүн жаралгансың. Дайыма үнүң чыгып туруш керек, эл сенин өңүңдү көрүп туруш керек, эл сенин үнүңдү угуп туруш керек дедим. Ошондуктан сен азаттык эле кайта бар, мына бул болгон сөз десем, ойлонуп эми мамлекеттен жерге кайта кантип барам деп да айтты. Ат бир баспайын деген жерин миң басат деген кыргыздар. Бул негизи азаттык Бүйүкандын тагдыры. Ошондуктан кайта барганда өзүн абдан жакшы сезди. Кайрадан жаңы программалар, жаңы интервьюлар, жаңы идеялар менен иштеди. Кийин анан ал өзү айтты, менен өзүмө келе баштадым деди. Өзүмдүн жоготкон ордумду, үйүмдү таап, мындагыдай иштей баштадым деди.
Алдыда аябай көп пландарыбыз бар эле. Эже болуп пландап атканбыз, жакында бийлик сырлары деген жаңы программаны кайра улантып алып бара баштамак теледе. Андан башка да эксперттер талдайтка алып баруучу болмок. Алдыда дагы көптөгөн пландарыбыз бар эле. Ошолорго даярданып аткан, энергиясы толтура болчу эженин. Айла жок коштошуп отурабыз. Бүйүкан Досалиеванын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Бардык туугандарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бүгүнкү талкууга Бишкек гуманитардык университетинин деканы Алтын Асанова, калемдеши журналист Абдысатаров, Бишкек Азаттык радиосунун Бишкек бюросунун мурдагы жетекчиси журналист Кубат Оторбаев жана публицист жазуучу Кален Сыдыкова катышып беришти. Баарыңыздар сак саламатта болуңуздар, аманчылыкта болуңуздар.
Азаттык радиосунун ардагер журналисти, телерадио алып баруучусу, продюсер, редактору Бүбүкан Дусалиеваны эскерүүгө арналган талкууну Венера Сагындык кызы алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9 июлдагы таңкы программасынын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз.